Kad čujete ovaj cvrkut ptica, žabe, insekte, vetar, da li biste mi poverovali da se nalazim u Beogradu, na samo 6 km od centra grada? Ovo su komšije Beograđana, stanovnici Bare Reve. Njihov mir dve godine unazad remete kamioni koji u šumi u blizini Bare istovaraju građevinski otpad. Tone i tone šuta zatrpale su šumu. Deponija porasla, merili su građani na 6-7 metara visine. A onda su rekli, dosta je. Od 21. maja građani i aktivisti sprečavaju istovar građevinskog otpada u blizini Bare. Straže su danonoćne. Ko su oni? Jesu li uspeli u svojoj borbi i kojim sve prirodnim oazama glavnog grada Srbije preti opasnost? Ja sam Nevena Bogdanović i u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine čućete koliko duboko treba zaviriti u šumu da biste otkrili deponiju smeća. Naša prva stanica, Bara Reva, je od centra Beograda udaljena svega 15 minuta kolima. Okolo nema naselja. Prve kuće počinju na nekoliko stotina metara udaljenosti, a od očiju javnosti Baru Revu skriva i to što nema putokaza. Gde skrenuti sa glavnog puta da biste došli do gradske oaze? Tu su se, okružene šumom na domak Dunava, sakrile desetine biljnih i životinskih vrsta. Među njima i zakonom zaštićeni orao belorepan i beli lokvanj. Ali u oazi prirode krije se i deponija. Šuma oko Bare je, kažu meštani, dve godine zasipana građevinskim otpadom. Zamislite stotine kamiona koji su iz dana u dan zasipali šutom živo drveće. Da se otpad dovozi na tu lokaciju, saglasnost je dalo Beogradsko komunalno preduzeće. Gradske vlasti nameravaju da na toj deponiji izgrade i postrojenje za preradu građevinskog otpada. Dali su i uverenje, pričaju nam građani, da deponija šuta kod Bare Reve nije opasna po zdravlje. Dozvola za izgradnju postrojenja postoji, ali ne i saglasnost dela meštana da se šut drobi na par stotina metara od njihovih kuća. Odlučili su da se pobune protiv deponije i započeli straže. Tvrde da ni jedan kamion nije izručio šut od kako oni danonoćno čuvaju Baru Revu. Na ovim nepristupačnim otpadnim terenima dobila sam vodiča, Miloša iz udruženja Bela Čaplja, jednog od organizatora protesta.
Bukvalno, ne znate šta je bacano sve?
Ništa, znači ni jedan kamion nije zastao da neko prekontroliše, da nema čak ni da se selektira, da nešto, nikakvog plana, ničega, čak i nema table da je ovo deponija, da je ovo ništa, bukvalno, to je nešto, bukvalno...
Znači, hipotetički ja bih sutra mogla da dovezem kamion ovde i stresem šta hoću i da me niko ništa ne pita i da ne odgovaram.
Pa, otprilike tako nešto. Ovo je nasuto, bezbroj kamiona, raznog sadržaja.
Ajde, sad ćemo da vidimo što sve tu ima. Vi i ja sad šetamo na koliko? 6-7 metara nasutog đubreta i šuta.
Upravo tako, 6-7 metara nasutog šuta. Znači ovde da nema puno komunalnog đubreta. Znači to je simbolično. Uglavnom su samo šut, cigle, asfalt, lomljeni neki betoni. Ja čak imamo jedno ceo kamion stakla, možete i da vidite to. A kada smo se obratili gradskoj čistoći, rekli smo, pa ljudi, pa vi ne nasipate samo zemlju, ovo je... Ne, sve će to biti rešeno, oni su bukvalno samo to zatrpavali.
Lebožice neke isto vidim.
Pa vire, armature, gvožđa, cigla na ciglu.
Eno, ono kao šta? Što su popločavali stepeništa.
Teraco, da, pa da, to je znači rušenje starih nekih zgrada, kuća, Beograd je pun toga.
Znači ovdje ima svega od staklenih flaša do komšinih keramičkih pločica što izbacio iz
kutila. Jeste.
Ja sad ne mogu da procenim, ali ovo bi trebalo da je neke širine, recimo oko nekih 100 metara, jel?
100 metara puta, pa jedno 700 metara ima. Puta 7-8 metara prosek debljine i dobit ćete da su to kubici ogromne količine. Ako se ovo radi u Beogradu, ja ne znam šta da očekuje Pirot, Zaječar, Negotin, manje sredine, manje finansijski moćne sredine, šta oni da očekuju?
Vaše kuće su sad prve ovde.
Prve tu na 500 metara i to stvarno, mislim, evo tu bila je neka priča, tu neki ljudi kažu, pa bila je studija izvodljivosti 2018. godine, pa što ste niste bunili? Ma ko čita službeni glasnik, ko čita? Mi mislimo da plaćanjem poreza mi plaćamo ljude koji brinu o našoj budućnosti, koji brinu o našem zelenilu, našoj ekologiji, ispada da ovde sve mora da se nešto radi na ovu ruki, na neki...
Ali ovo bilo skriveno od očiju javnosti?
Pa jeste. Bukvalno mi molimo grad Beograd da nas spasi od grada Beograda. Šta će se desiti, vidjet ćemo. Borimo se da vidimo koliko možemo, ali mislim da ima razumnih ljudi i da može da se stane ovome na put.
Evo, vreme onda za selfie na deponiji.
Ajde.
Ajde.
Na deponiji, umesto kamiona, šatori i barikada. To je, kažu, okupljeni slika komšijske solidarnosti na delu. Pored ekoloških organizacija i udruženja građana, da se deponija zatrpa zahtevaju i brojni nesvrstani Beograđani. Nisu članovi ni jednog pokreta ili političke stranke, ali ne daju da se Beograd zatrpava smećem. Zato su na stražama, pričaju mi, bile Mina i Jelena iz Koteža. One su na Baru Revu i Dunavski nasip dolazile još kao deca, jer žive u komšiluku.
Ovde ste koliko često?
Od početka.
Od početka, skoro svaki dan.
Skoro svaki dan, da.
I ostanete ovde otprilike koliko sati?
Po par sati.
Par sati, ne manje od 4.
Kako obaveze dozvoljavaju, jel?
Da, kako obaveze dozvoljavaju, da. S obzirom da je ona trudna.
Ona beri sa nam.
Skoro beri sa nam, tako da.
I to vas ne sprečava da dođete ovde i da sa vašim komšijama zajedno se borite za zdravu životnu okolinu i pre svega za zdrav komšiluk.
Tako je.
Koliko su vaše kuće udaljene odavde?
Par kilometara.
Par kilometara, tako. Oko 4 prilike. Kad se pogleda ova priroda, ova milina, nije teško. Nije teško ovo iskupiti.
Da se pređe više
da,
kilometara.
Da li vaše komšije znaju gde je Bara Reva i šta je Bara Reva?
Da, znaju. Dosta njih zna iz razloga što dosta njih su pecaroši. Pa su ovde, da kažem, hvatali svoje prve veće šarančiće, tako da znaju.
Vaše komšije iz Koteža.
Tako je, pričamo, da, za Kotež konkretno.
Ali kada su u pitanju drugi sugrađani iz Beograda, da li se često susretne sa situacijom
da
ljudi ne znaju?
Tako je, da, dosta ljudi ne zna gde se nalazi i dosta ljudi ne zna kako se zove...
Kakvi značaj ima za životnu sredinu
apsolutno,
ovaj deo?
Apsolutno ne znaju šta se dešava u stvari. To je glavni problem, jer je definitivno sakriveno od očiju javnosti. S obzirom da je to što su oni naumili, kako se zove, potpisano još 2018. Mi koji smo iz Koteža, pa nismo znali dok nije krenula akcija.
A meštani su posle 10 dana stražarenja čuli i da još jedan Beograđanin ne zna gde je Reva. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Evo, ne može građevinski otpad, evo sad vam kažem, neće biti na toj Mevi, Revi, ne znam ni kako se zove, za koju niko nikad nije čuo, ali odjednom su svi postali veliki zaštitnici, evo neće biti građevinski otpad. Evo recite mi gde će da bude. To je politika kada nemate politiku. To je zamena politike. Pričate ono što se svima sviđa. I to je uvek tako bilo. Kad ne znate šta da ponudite, onda kažete ja ću sad ove platane što sam posekao, pa ću ja sad više platana da posadim. Šta god ga pitate od drugih ozbiljnih pitanja, nemaju odgovor na jedno pitanje. Pri tome, mi moramo da se ponašamo odgovorno. I to mora da bude politika SNS-a. Da radimo zaista na unapređenju životne sredine.
Ovo je deo predsednikovog obraćanja na jednoj beogradskoj televiziji. To su ona višesatna gostovanja sa temama od Kosova preko Evropske unije i opozicije, gde je na dnevni red došla i deponija. Vučić, međutim, nije detaljnije objasnio gde sa svim tim smećem u Beogradu. Gradska vlast je ćutala 10 dana dok su aktivisti stražarili na Revi. A onda je usledila izjava zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da gradsko komunalno preduzeće više neće dovoziti otpad kod Bare Reve. Odluka je saopštena medijima. Sa aktivistima nije razgovarao.
Naše javno komunalno preduzeće Gradska čistoća naložio sam im da prekinu sa dovoženjem kamiona, odnosno građevinskog otpada na privremenu deponu koja se nalazi pored Bare Reva. Ta privremena deponija inače postoji kao takva već decenijima u urbanističkim planovima grada Beograda i tu je bilo predviđeno da se gradi postrojenje za preradu građevinskog otpada, znači ne da se odlaže građevinski otpad, već da se građevinski otpad prerađuje kako bi se dobio materijal iz koga se kasnije grade putevi. Beograd ima oko milion tona godišnje građevinskog otpada. Pre samo 8 godina imali smo oko 200.000 tona, što samo govori o tome koliko se u Beogradu gradi.
Ok, iako se ovo može smatrati prvom malom pobedom barskih stražara, aktivisti naglašavaju da borba nije gotova. Ne odustaju dok ne dobiju napismeno da će se deponija sanirati. Nije sigurno šta je plan grada, ali čuli smo da je zamenik gradonačelnika najavio razgovor sa okupljenima na Revi. Međutim, odlučio je da sam izabere sa kim bi pričao i postavio svoje uslove. Ko ispunjava ove kriterijume, nije poznato.
Razumem njihovu zabrinutost i pozvat ću ih na razgovor u vezi sa tim. Ali ću pozvati one koji se zaista bave zaštitom životne sredine, a ne politikante koji love u mutnom, poput onog arhitekte Bakića koji trči sa jednog do drugog protesta i stručnjake za sve od životne sredine do arhitekture, do ne znam prava ili medicine. Prema tome pozvat ću one zaista koji se bave zaštitom životne sredine da popričamo o tom problemu, jer tamo je grad hteo, imao je pravo po urbanizmu da sagradi postrojenje za preradu građevinskog otpada. Ja razumem da ljudi, kažem, imaju protiv da se nešto dešava u njihovom košiluku, ali nije dovoljno da budu samo protiv. Moraju da ponude i neka rešenja.
Arhitekt Dragoljub Bakić je, kako smo čuli, za aktuelnu gradsku vlast politikant sa kojim neće da razgovaraju. A za stručnu javnost, Bakić je autor velikih građevinskih poduhvata još iz vremena bivše Jugoslavije, kao što je Beogradska hala Pionir. I sa svojih više od 80 godina bio je među stražarima na Revi. Kaže da u penzionerskim danima prati nove gradske projekte i da javno daje savete kako da grad bude po meri svih. I ljudi, ali i biljaka i životinja koje nemaju pravo glasa na izborima ili u gradskom parlamentu. Na Bari Revi nam se u šali predstavio i kao stručnjak za šut.
Možemo li mi sad ustanoviti poreklo sveg tog građevinskog otpada koji je ovde postavljen?
Pa naravno da znamo poreklo. Poreklo su svi beogradska gradilišta. Pre svega, Beograd nije rešio uopšte pitanje odlaganja građevinskog otpada. A građevinskog otpada ima, kad poredite sa komunalnim otpadom, komunalni otpad je 30%, a građevinski otpad je 70% od ukupnog otpada koje građani Beograda prave. Užasno je mnogo tog otpada, a niko do sada njega nije zakonski rešio. I to je velika sramota i to je nešto što mi kršimo sve evropske zakone, jer mi smo geografski deo Evrope i mi moramo da poštujemo sve evropske zakone, bez obzira što mi nismo članovi Evropske unije, mi ekološke zakone Evrope moramo da poštujemo. A evropski zakoni što se tiče rušenja i građevinskog otpada kažu da se rušenje vrši ručno, da se razdvajaju materijali pa se odvojeno ruši i ručno odvaja staklo, ručno odvajaju ramovi prozorski, vrata, pa se dođe samo do onog betona i cigala koje se na kraju, pošto se dekontaminiraju i otklone otrovi raznih supstanci koje su na gradilištu, onda se to reciklira i ponovo vrati u proces kao novi materijali koji mogu da se ugrađuju u trupove, u trup puta ili već da se sa njim nasipa gde god je to potrebno. To znači, tako kaže evropski zakon. Mi smo po tom evropskom zakonu već dužni da 70% građevinskog otpada recikliramo, a mi do sada recikliramo 0%. Sve je to jedan veliki zločin, to je jednostavno učinak ove gradske vlasti. Oni nisu u stanju da hendluju, da uopšte savladaju Beograd i sve Beograda, probleme Beograda, jer njih to ne interesuje. Sve su to troškovi, a oni nisu zainteresovani da prave troškove, nego njih interesuje samo profit i zato se izbezumljeno zidaju stambena naselja i stambeni kvadrati, jer to donosi profit od po nekoliko stotina posto, a neće da rade da se bave građevinskim otpadom, neće da se bave kanalizacijom, što je posebna sramota, jer Beograd svoji 2 miliona stanovnika izliva svoje fekalije u svoje dve reke. Na Savi ima 126 slobodnih cevi koji izlivaju fekalije u Savu, a u Dunav ima 136 otvorenih cevi koje izlivaju te fekalije u Dunav. Jer mi smo jedina prestonica u Evropi koja nema fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, što je civilizacijska sramota.
Slušajući sve ovo, zapitala sam se da li stvarno Beograđani žive na mestu gde Dunav grli Savu ili na mestu gde se sreću otpadne vode. Setimo se popularne pesme.
Beograde, 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 na ušću dveju reka ispod Davale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolin.
Ako ovaj grad živi sa nama i u nama, kako kaže pesma. Koliko će živeti? Kakvu vodu pijemo? Kako čuvamo Dunav i Savu? O tome na Bari Revi pričam sa Ivom Marković iz organizacije Pravo na vodu. Ako se vaša organizacija zove Pravo na vodu, u čije ime vi sve govorite?
Prvenstveno govorimo u ime građanki i građana Srbije kojima je to pravo uskraćeno, ali evo i danas ovde na Revi razgovaramo o pravu živog, ostalog živog sveta koje je potpuno uskraćeno u različitim slučajevima, da oni imaju takođe pravo na tu vodu kao svoje prirodno stanište. Znači, prosto to je nekako njihovo opet i pravo na dom. A inače se bavimo pitkom vodom, bavimo se i malim hidroelektranama i različitim drugim, dakle, rekama, otpadnim vodama i tako dalje. Ali mislim da je ovo ne samo zato što je blizu reke, nego zato što je opet važno i zbog zaštite od poplava takođe. Dakle, to je još jedno pitanje koje, mislim, onako da zaboravljamo. Dakle, ove šume koje postoje ovde su jedan prirodni sunđer u stvari za velike plavne talase. I to je zastrašujuće kada pomislite i za građane i za sve ostale, šta može da se desi ukoliko izgubimo ovakvo prirodno bogatstvo.
U kojoj meri je nama to pravo danas uskraćeno kada je reč o rečnim obalama, gradskim nasipima, ušću Save u Dunav i ovakvim rezervatima, pošto Bara Reva zakonom nije zaštićeno prirodno područje?
Da. Danas smo baš razgovarali o tome da podnesemo inicijativu za zaštitu Bare Reve, zato što mislimo da ovo stalno ovo jurnjava i skakanje tamo gde nešto gori, ne možemo, prosto je nemoguće da se to sve postigne i onda je bolje imati taj pozitivan pristup, ajde da zaštitimo. Ono što je vezano za druge obale su naravno ti splavovi, sojenice i sve ostalo što imamo na Savskom nasipu, ali imamo ih i svugde i Dunavski ke je takođe okupiran njima i oni na neki način privatizuju mogućnost pristupa uopšte tim obalama koje jesu javno dobro i po našem zakonu o vodama vode jesu i vodno zemljište mora ostati, dakle, javno dobro. Međutim, ono kako sad tu zaobilazno idu ti putevi davanja dozvola, tako imamo slučajeve da se neke sojenice u stvari pretvaraju u velelepne vile, tako imamo slučajeve da je moguće praviti septičke jame tamo gde je neka zona vodoizvorišta.
Iz šume zasute šutom selim se u šumu kojoj je pretila seča. Pluća grada, Košutnjak. Ovde su Beograđani prošle godine sprečili seču šume na kojoj je trebalo da nikne još jedan poslovno-stambeni kompleks sa novim hiljadama kvadrata u glavnom gradu. Dejan Jovanović iz udruženja Bitka za Košutnjak ipak misli da borba za drveće nije gotova.
Košutnjak sam se sastoji od 5-6 nekih problema, odnosno mi to zovemo problema, odnosno to su namere nekih investitora ili oni koji bi trebalo da čuvaju Beograd i pluća Beograda, u stvari donali su odluku da urbanizuju Košutnjak. To su Pionirski grad, Avala studio, Avala film, Novo naselje, čitav novi grad u našem Košutnjaku. A naš, inače, Košutnjak, ajde da ga to uporedimo najbolje sa Central Parkom u Njujorku. Kako bi reagovali Njujorčani kada bi upao neko sa buldožerima i rešio da napravi novo naselje u Central Parku? Ako ne može u Central Parku da se pravi novo naselje, novi grad, ne može ni kod nas u Košutnjaku, jer je Košutnjak sada postao centar okupljanja građana, kao što evo i sada vidite predivno, kako je predivan dan, puno dece, roditelja, maltene u centru Beograda, tri opštine, prevashodno opštine Rakovica i Čukarica, skoro 300.000 stanovnika, Savski, Henac, mnogi Beograđani ne znaju, ovde buja život i danju i noć, pred zoru, ovde je jako lepo, na primjer u 4 sata ujutru, kad krenu ove ptice da se bude, a uskoro Beograđani će se, ja mislim, probuditi ponovo i uvek, neka to bude simbol miris lipe.
Kada ste otišli ispred gradske skupštine, vi niste mogli da uđete unutra.
Tako je.
Ali ste tog dana čuli, gradnja na Košutnjaku neće biti. To je bila rečenica. Da li vi u ovom momentu, osim te rečenice, imate bilo šta drugo za šta možete da se uhvatite? Papir, odluku, nešto što stvarno zabranjuje gradnju na Košutnjaku, kako biste vi sutra bili sigurni stvarno da neće biti poslovno-stambenih kompleksa usred šume, što bi značilo da se šuma prokrači.
Ne samo da nema tih dokaza da neće biti, nego suprotno, postoje dokazi da će biti. Mi smo mislili, nakon, ne zaboravite da je predsjednik Republike Srbije izašao 3 puta u javnost i 3 puta se pravdao, on je izjavio nema šanse da bude išta građeno. Ja ću da vidim šta je to neko da ona odluku prepostavlja da je mislio na neku prethodnu vlast, šta god. Mi smo nakon te njegove izjave dva puta odneli njemu predsjedništvo svojim potpisom da potvrdi tu svoju izjavu. Dva puta smo to učinili i nije uradio. A što se tiče ostalih koji su davali izjave, naravno, to su uvek sve neke prevare, to smo doživjeli gore na svečarski
trenutku. A zašto ne verujete?
Zato što smo mi podneli u zakonskoj proceduri predloge skupštinskih odluka koje oni samo trebali da prihvate. Ako su zaista iskreni u toj nameri, ako je stoji iza svojih izjava, oni su trebali da prihvate, da omoguće građanima prisustvo, predstavnicima građana na toj skupštini, ne jednoj, na tri smo bili.
Kad vi kažete dođete tamo, vi želite da govorite, odnosno građani žele da govore, u čije ime vi trenutno sada istupate?
Branimo interes građana i građana Košutnjaka. Građani Košutnjaka su sve ove lepe ptice, veverice i sav živi svet koji smo mi u obavezi da zaštitimo. Ne zaboravite, Košutnjak da se formira, potrebno je 110 godina. 110 godina ovo gde mi sad sedimo, to su generacije. Poslednje vreme je došlo da im mora fizički sprečavati neke bagere. To je, nažalost, u ovom trenutku gotovo jedini način. Ostala nam još jedna forma koju smo mi otvorili, započeli. To je poslednje sredstvo u celom svetu, međunarodna reč, zove se referendum.
A da bi građani mogli da zastupaju te svoje komšije bez prava glasa na referendumima i raznim glasanjima i peticijama, potrebno je da ih bolje upoznaju. Da Beograd i ja vidim nekim drugim očima, tačnije kroz dvogled u Topčiderskom parku, vodi me Slobodan iz nevladinog udruženja za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Ono što smo mogli lako da vidimo jeste golub grivnaš, videli smo i sive vrane, videli smo velikog detlića, ali ono što je karakteristično za ovaj period godine jeste da se ptice u ovakvim, kažemo, polušumovitim staništima, nećemo ih lako videti zbog vegetacije, zbog golistalog drveća, ali ćemo ih lako čuti, pa smo tako čuli i zebu. Iznad nas su proletele čiope, to je jedna posebna vrsta ptica koja je nama liče na laste, a najsličnije su lastama, ali zapravo su zasebna vrsta ptica. Čuo se i brgljez, tako da to su neke, da kažemo, vrste koje smo, evo, mi za ovo kratko vreme mogli da čujemo ili vidimo ovde u Topčiderskom parku.
Možda najpoznatiji, da ga tako nazovemo, stambeni kompleks za ptice nalazi se u samom srcu grada, na ušću reke Save u Dunav. To je rečno ostrvo, veliko ratno ostrvo. Tamo je gradnja zabranjena, ali postoje najave da će grad kopati bunare za vodu. Gradske vlasti nisu odgovorile na moja pitanja. Šta će biti sa velikim ratnim ostrvom, ali i kako nam izgledaju gradski parkovi i prirodni rezervati? Na molbu da učestvuje u podcastu ZIP nije odgovorio ni zamenik gradonačelnika. A šta kaže struka, kakvi smo domaćini, odnosno kakvi su Beograđani domaćini, odgovara mi Slobodan iz nevladinog udruženja za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Mi ne puštamo, ne dajemo prostor prirodi u našim zelenim površinama. I onda dolazimo do još jednog većeg problema. Znači, imamo parkovske površine koje su uređene samo po meri čoveka, ali onda imamo i jedan sveopšti napad na prirodu glavnog grada. Vi vidite da...
Gde je napadamo?
Pa napadamo je na svim mestima. Teško je izdvojiti neki deo prirode grada Beograda, bilo to čak i zaštićena područja, kao što su veliko ratno ostrvo, Avala ili neko drugo područje koje ne trpi nekakav pritisak. Prirodno je da se grad širi, ali on mora da se širi na održiv način, tako da omogući ne samo ljudima lagodan život, već i onim ugroženim vrstama koje također žive u našem okruženju. Ne možete vi povući jasnu granicu, aha, evo, od ovog mesta počinje priroda, a ovde je grad ili urbana zona. Takve jasne granice ne postoje. Svi smo mi deo prirode. Republika Srbija ima pod nekim vidom zaštite samo 7,66%. To je nedopustivo malo. Mi smo brojnim strategijama i brojnim planovima rekli kako ćemo mi do 2020. imati 12% zaštite, kako ćemo imati 17% teritorije pod zaštitom. Ništa od toga se nije ostvarilo. Ne idemo u korak sa svetom kada je u pitanju zaštita prirode.
Ako budemo otišli na Veliko ratno ostrvo i tamo počeli izgradnju bilo kakvih objekata, u ovom slučaju se pominju vodoizvorišta i reni bunari, šta je tamo ugroženo? Da li mi imamo podatke koliko različitih, eto, na primjer, vrsta ptica živi na Velikom ratnom ostrvu i u njegovoj okolini?
Više od 150 različitih vrsta se može videti i na Velikom ratnom ostrvu i u njegovoj okolini, ali svakako da za čitavo to, da kažemo, područje uz Savu i Dunav koje karakterišu te plavne šume jeste zapravo značajno stanište za orla belorepana. Orao belorepan je najveći orao Evrope koji se faktički gnezdi u srcu jednog grada. Veliko ratno ostrvo zaista jeste srce grada i ono što bi izgradnja reni bunara i bilo kakva izgradnja na Velikom ratnom ostrvu pre svega učinila jeste da bi ta buka, mehanizacija, intenzivna gradnja oteralo ptice sa tog područja. Ono što je takođe se spominje i bilo je spominjano u medijima jeste izgradnja velikog jarbola na Velikom ratnom ostrvu ili na ušću. To je takođe nešto što je pogubno. Zamislite vi kada govorite o jednom, pa mogu slobodno reći, ornitološkom rezervatu, jer govorimo o Velikom ratnom ostrvu i kada se želi istaći njegova vrednost, najčešće se spominju ptice i upravo orao belorepan. Ali kako to da nadležnima nije, ne morate biti nekakvo stručnjak da biste shvatili da taj veliki jarbol sa tom zastavom koja leluja može biti zapravo strašilo za ptice. Da može biti, iako je na njemu simbol naše države, naša zastava, naš grb, na kome se opet nalazi ptica, orao, da li mi zapravo potpuno zanemarujemo tu vrednost koju ističe i naš grb, to da se na njemu nalazi jedan orao, da je to nama potpuno bezvredno, da je nama samo bitno to da mi imamo jedan megalomanski jarbol sa koga bi se vijorila zastava, a da on zapravo ne oslikava naš patriotizam, nego zapravo naše nepoštovanje ove zemlje u kojoj živimo. Jer ne bi odgovarao principu zaštite zapravo vrste koja se nalazi na grbu. Voleo bih da istaknem da se na grbu nalazi orao krstaš, ne orao belorepan, ali svakako vrsta orla.
Koga smo uspeli da oteramo divljom gradnjom na Savskom nasipu?
Koga smo oterali? Pa oterali smo ribu koja se može na tom prostoru mrestiti. Oterali smo brojne barske kokice, brojne čaplje, brojne barske petliće, sve vrste kojima trebaju, da kažemo, ta plavna zona za hranjenje, za gnježđenje. To je nešto što smo mi proterali odatle, posekli tu šumu, napravili svoje vikendice megalomanske. Da zanemarimo sad sve propise i uopšte nešto što nije čudno da se u našoj zemlji, prosto navikli smo da živimo, da se nekakvi propisi ne poštuju. Ali odakle pravo bilo kome da obalu reke oduzme od svih, od prirode, od građana? Vi sada kada prođete Savskim nasipom, vama se zaklanja pogled na reku Savu. Vi ne vidite niti reku Savu, niti možete da uživate u pesmi ptica. Mali broj privilegovanih je dobio parče reke za sebe.
Na završetku ove šetnje kroz ugrožene beogradske predele zapitajte se da li je ovo priča samo glavnog grada Srbije. Pronalazite li u svom kraju posečen drvored, divlju deponiju smeća, kanalizacionu cev koja se izliva u reku? Koliko puta je ove godine vazduh u vašem gradu bio prekomerno zagađen? Koliko puta se od smoga nije moglo disati? Biće da ovo ipak nije samo beogradska priča. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. u ovom slučaju deponije, o čemu svedoči i selfi. Uživajte do narednog slušanja sa neke nove lokacije na kojoj ćemo, nadam se, udisati lipu ili more, a ne đubre i gradski smog.
Dobio sam ostavku Nebojše Stefanovića na mesto predsednika gradskog odbora Beograd.
Aplaudirali su članovi glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke na objavu koju je pročitao lider naprednjaka i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Danima pre toga su stranački odbori zahtevali Stefanovićevu smenu sa stranačkih i državnih funkcija zbog nereagovanja na navodno prisluškivanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vreme kada je bio na čelu MUP-a. Kako je onda Nebojša Stefanović nepodoban za funkciju u Srpskoj naprednoj stranci, ali uspeo da zadrži ne samo mesto ministra odbrane na koje ga je predložila upravo stranka, već i potpredsednika vlade Srbije i šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti? Koji je put Stefanović prešao od jednog od najbližih saradnika lidera stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića do toga da ga stranačke kolege izbegavaju na sednici glavnog odbora, poslušajte u podcastu Radija Slobodna Evropa Između redova. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Kao da se ništa nije dogodilo, Nebojša Stefanović je nastavio da obavlja aktivnosti ministra odbrane. Samo dva dana nakon ostavke na mesto predsednika Beogradskog odbora SNS-a, najvećeg i najvažnijeg stranačkog odbora, pojavio se na koncertu umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod nazivom Budimo odgovorni, slušajmo klasiku. Divno veče na koncertu koji je čuveni ansambl darovao uz besplatan ulaz građanima, napisao je Stefanović na Twitteru. I dok je Stefanović slušao između ostalih melodija i Mozartovu noćnu serenadu i Haydnovu simfoniju, predsjednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić mu je sa jedne nacionalne televizije uputio poruku.
A Nebojša je da pokaže marljivost, da pokaže koliko želi da se bori za Srbiju, i razume se, nije bio lak period ni za njega, i odanost i svoje zemlje pre svega, a naravno i političkoj stranci koje pripada.
Nebojša je već sutradan u javnim nastupima kao ministar odbrane nastavio da iskazuje odanost Vučiću.
Mi smo danas najjača sila od država bivše Jugoslavije, 61. na sajtu Global Firepower, prestigli druge, baš zato što smo imali dobru ekonomiju, zahvaljujući onim reformama koje je predsednik Vučić sproveo u ovoj zemlji, imali više novca da izdvajamo za naoružanje, da izdvajamo za ljude.
Upada u oči da je Stefanović u stranci prozvan za navodnu odgovornost za prisluškivanje predsednika pre nego što se o tom izjasnilo tužilaštvo, na primer. Kao i kako je moguće da Stefanović zbog takvih navoda bude nepodoban za stranku, ali jeste za vladu, tim pre što se nalazi na čelu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, zašto ga je upravo Vučić imenovao krajem 2017.
Glavni odbor jedne stranke može da se bavi unutar partijskim poslom, a ne može da se bavi radom institucije. I ne može da se bavi time šta će da rade sudovi i tužilaštvo.
To je bilo objašnjenje lidera SNS i predsednika države Aleksandra Vučića dato na TV Happy, a premijerka Srbije Ana Brnabić je na pitanje novinara o Stefanovićevoj budućnosti u vladi poručila.
Svim ostalim stvarima ćemo nastaviti da se bavimo unutar stranački. Kada kao stranka dalje donosimo neke odluke, tada ćemo ih saopštavati, ali zaista nekako špansku seriju toga nećemo praviti kao ozbiljna stranka i ja se na to više neću osvrtati.
Premijerka nije želela ni pre sednice glavnog odbora SNS-a da govori o radu Stefanovića.
Nikada u javnosti nisam komentarisala rad ministara, ni to sa kim sam zadovoljna, sa kim nisam zadovoljna, dakle mislim da to nije način da se vodi jedan tim. sve što imam da kažem svojim ministrima, kažem ili na sednici vlade ili u četiri oka.
Da li je premijerka rekla nešto na sednici vlade ili u četiri oka Stefanoviću, za sada nije poznato, niti kako se stranačke kolege prema njemu ponašaju u vladi. Primetno je bilo da su na sednici glavnog odbora SNS oko Stefanovića bila prazna mesta. Do njega je sedela samo Biljana Popović-Ivković, nekadašnja Stefanovićeva savjetnica za medije, a potom i državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Što se tiče stranke, Vučić je 4. juna izjavio da je on odlučio da Stefanović ostane u partiji, iako su se lokalni odbori izjasnili suprotno.
Naši odbori su govorili šta žele, šta misle. Ja ne mislim da su uvek u pravu, kao što ne mislim da sam ja uvek u pravu. I tu smo da jedne druge korigujemo.
Već neko vreme su u delu medija i na društvenim mrežama spekuliše da postoji sukob između kumova Vučića i Stefanovića. Da Stefanović želi da zameni Vučića, te da lider naprednjaka ne sme da smeni svoju nekadašnju desnu ruku, jer Stefanović navodno posjeduje informacije ili materijal koji bi Vučića mogli da kompromituju. Ovo poslednje komentarisao je na TV Pink narodni poslanik i član predsjedništva SNS-a Vladimir Đukanović.
Gledajte ljudi, da li ste vi normalni? Znači, da li ste vi normalni? Ako da je hteo, mogu ja ne znam šta da mu radi, ali ljudi, postoji ovde nekad nešto što morate da shvatite, neko je možda nešto i pozitivno uradio u životu, pa i to se ceni. Gospodin Stefanović je i dosta toga pozitivnog uradio, uzmimo to pozitivno. Sad sve ovo drugo i sve te stvari i oko tog prisluškivanja i oko svega ovoga, ja lično sad kad bih rekao bi da Aleksandar Vučić ima možda taj problem što je jako bolećiv čovjek, ali nismo mi da sudimo, na kraju krajeva Gospod sudi, a i ovde postoje neke nadležne državne organe, ako tužilaštvo bude nešto pokretalo, sudovi pa neka rade svoj posao, nismo mi ti koji bi trebalo da sečemo glave.
Ali je istovremeno rekao i ovo.
U politici pre svega morate da imate realne ambicije. Da shvatite koliko je vaš realni domet.
Stefanović je u više intervjua govorio da nema ambiciju da se kandiduje na mesto predsjednika Srpske napredne stranke, kao ni da bude premijer. Čak je rekao da ne vidi sebe u vrhu stranke kada Vučić ne bude bio na njenom čelu. Vučić je naime od stupanja na funkciju predsjednika Srbije više puta najavljivao povlačenje sa stranačke funkcije. Vučić je također svojevremeno govorio da će Stefanović sa mesta i u partiji i u državi ići kada i on, a Stefanović je poručio da Vučić samo treba da okrene telefon i zatraži njegovu ostavku i imao bi je odmah. Nasuprot ovim scenarijima koji se pominju u javnosti o Stefanovićevom odlasku sa čela beogradskih naprednjaka, Slobodan Georgijev, direktor programa Newsmax Adria u Srbiji, u razgovoru za RS ocenjuje da to ima veze sa lokalnim izborima u Beogradu. On ne veruje da postoji sukob između Stefanovića i Vučića i dodaje da je afera prisluškivanja stara 2 godine i da je sada aktivirana.
Zbog toga što je bilo potrebno stranci da on ode iz beogradskog odbora, da bi se otvorio prostor za nove ljude koji bi trebalo da vode taj odbor i da se spremaju za beogradske izbore. Procenjeno je da on ne može da donese rezultat partiji u Beogradu. Ispostavlja se zapravo da je ono što radiš za stranku značajnije nego ono što navodno radiš za državu.
U istom danu kada je glavni odbor SNS-a prihvatio ostavku Nebojše Stefanovića, donio je odluku o pristupanju stranci Srpskog patriotskog saveza SPAS Aleksandra Šapića.
Dobrodošli, dragi prijatelji, u svoju stranku.
Poželio je Vučić dobrodošlicu Šapiću, koji je izabran za potpredsjednika glavnog odbora stranke, a u javnosti se veruje da će naslediti Stefanovića na čelu beogradskog odbora. Pretpostavlja se da će Šapić biti Vučićev adut na lokalnim izborima u Beogradu. Sam Šapić tvrdi da on nije zamena za Nebojšu Stefanovića. On je za Newsmax Adria upravo u razgovoru sa Georgijevim rekao da su se događaji više spletom okolnosti poklopili, navodeći da neko vreme nije bilo sednice glavnog odbora zbog epidemije koronavirusa.
Mesto potpredsednika stranke, to je glavnog odbora, je bilo upražnjeno. Nisam ja nikoga zamenio, a Nebojša Stefanović je bio predsednik gradskog odbora.
U danu pristupanja SNS-u Šapić, koji je predsednik opštine Novi Beograd, nije dao konkretan odgovor novinarima na pitanje da li će voditi gradski odbor Beograda. Prema navodima medija, on će biti zadužen za Beograd u stranci do izbora novog beogradskog rukovodstva. Upitan ako je Stefanović sklonjen da bi se napravilo mesto nekom drugom u beogradskom odboru, zašto je bilo potrebno da se targetira saopštenjima stranačkih kolega, Georgijev odgovorio odgovara, zato što bi onda trebalo da se kaže da neko nešto nije dobro radio.
A oni to naravno da ne mogu da kažu. Na šta bi ličilo da oni kažu mi u Beogradu nismo radili dobro. Pa neće biti onda da je samo Stefanović odgovoran. I ovako je zapravo napravljena ta medijska omča za njega. Ne sme da se govori mi nećemo pobediti, nego izmislit ćemo neki razlog da bismo tebe smenili. Ne zato što ti ne možeš da nam doneš pobedu, nego eto zato što si možda radio stvari koje nisu dozvoljene. A kad ćemo saznati koje su to stvari? Pa dobro, to ćemo saznati nekad kad se sprovede neke istrage i tako u krug.
A kako je došlo do ostavke Nebojše Stefanovića? Glavni odbor vladajuće Srpske napredne stranke prihvatio je na sednici održanoj 29. maja u Beogradu ostavku Nebojše Stefanovića, aktuelnog ministra odbrane Srbije, na mesto predsednika Beogradskog odbora te stranke.
I mi ćemo naše odnose da rešavamo unutar naše stranke. U našoj stranci, makoliko to neki voleli, nikada neće biti skidanja glava. Ovako ili onako, u našoj stranci će biti poštovanja koje se pokazuje prema svima, ali naravno i procenjivanja svačijih grešaka i polaganja računa.
Ostavci Stefanovića koju je Vučić objavio na sednici glavnog odbora prethodili su višednevni zahtevi lokalnih odbora za njegovu smenu. Neki odbori nisu ni navodili razloge, neki su imali obrazloženje da već duže vreme ne obavlja dobro svoju stranačku funkciju i da je usled brojnih afera, a pre svega afere prisluškivanja, ugrožena bezbednost predsednika Aleksandra Vučića i članova njegove porodice. Pojedini odbori tražili su i smenu Stefanovića sa ministarske funkcije. Međutim, o toj ostavci, kao ni o smenama u izvršnoj vlasti, kako je novinarima rekao potpredsjednik stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, nije se raspravljalo na sednici glavnog odbora.
Nismo govorili i nismo raspravljali o novim kadrovskim rješenjima, već je predsjedništvo ovlašćeno strane glavnog odbora da u narednom periodu izabere poverenika ili povereništvo, a na kongresu stranke ćemo birati u sklopu biranja rukovodstva stranke i predsednika gradskog odbora Srpske napredne stranke u Beogradu.
Tužilaštvo za organizovani kriminal je u januaru otvorilo predistražni postupak zbog neovlašćenog prisluškivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako je sam Vučić izjavio, sumnja se da su ga prisluškivale domaće službe. Ingerenciju na tim službama ima upravo Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čijem je čelu bio Nebojša Stefanović. Ministar policije Aleksandar Vulin nedavno izjavio da u 1882 prisluškivana razgovora predsednika Srbije i članova njegove porodice sa 26 lica koja su bila pod operativnim obradama nije bilo ni jednog elementa prekršajnog ili krivičnog dela. Vulin je 19. marta na Pinku rekao da su delovi MUP-a zloupotrebljavali ovlašćenja.
Što odu kod nadležnog sudije, traže od njega mogućnost prisluškivanja ovog ili onog lica, kažu, znate, on je kriminalac ovakav onakav, mi tražimo mere da bismo pratili njegove kriminalne aktivnosti, sudija vam izda odgovarajuće rešenje. A vi to radite ne zato što je taj neko kriminalac, već zato što znate da će se čuti sa Aleksandrom Vučićem ili nekim od članova njegove porodice.
Vučić je krajem maja u pomenutom TV intervjuu rekao da je prisluškivanje predsednika države definicija državnog udara.
Zato što je neko mislio da će moći da prikupi ucenjivački materijal i da će moći da kaže, e, ajde ti, čiča, sad se skloni odavde, vreme je za nas. Da, neko od mojih saradnika i istovremeno neki od stranaca. To bez stranaca nije išlo.
Međutim, Vučić do sada nije objavio ko je u pitanju od njegovih saradnika. Svojevremeno je izjavio da ne misli da je ministar odbrane Nebojša Stefanović uvezan sa organizovanim kriminalom, ali da mu zamera na, kako je rekao, objektivnoj odgovornosti. U medijima su se zahtevi lokalnih odbora za smenu Stefanovića povezivali sa februarskim hapšenjima članova kriminalne grupe Veljka Belivuka, koja je bila aktivna u vreme kada je Stefanović u prethodnom mandatu bio ministar policije. Aktuelni ministar policije Aleksandar Vulin rekao je da postoje indicije da je Belivukov klan imao pojedine ljude u policiji koji su ga štitili. Krajem aprila Stefanović je i saslušan u tužiloštvu na predlog bivšeg funkcionera u MUP-u, koji se sumnjiči da je pomagao članu Belivukovog klana tako što mu je usred istrage vratio zaplenjeno vozilo, što je on negirao i dodao da je sve radio po nalogu tadašnjeg ministra policije Nebojše Stefanovića. Stefanović je na tom saslušanju negirao da je povezan sa ovim slučajem koji se odnosi na moguću trgovinu utice. U vreme kada se sumnja da je Vučić prisluškivan, u MUP-u je kao bliska Stefanovićeva saradnica radila Dijana Hrkalović. Ona je u maju 2019. podnela ostavku na mesto državne sekretarke i potpisala sporazumni raskid radnog odnosa. Dijana Hrkalović je saslušana krajem februara. Međutim, njen advokat je za portal Insider izjavio da joj nisu postavljena pitanja u vezi sa grupom Veljka Belivuka, kako su mediji spekulisali, već da li poznaje Slavišu Kokezu. Kokeza, tadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, saslušan je zbog navodne povezanosti sa ekstremnim navijačima Fudbalskog kluba Partizan, uhapšenim zbog ubistava, otmice i trgovine drogom. Vučić se jednom prilikom na TV Prva osvrnuo i na Dijanu Hrkalović.
Što se tiče Dijane Hrkalović, u njoj ne mislim ništa dobro, o Nebojši Stefanoviću imam bolje mišljenje i o tome na nama da razgovaramo na našim stranačkim organima.
Predsednik Vučić i premijerka Brnabić su se u odvojenim intervjuima na Pinku osvrnuli i na to kako su ocenili da je Stefanović u opoziciji danas najveća zvezda i novi politički heroj.
Govore o tome već dva meseca. Jedan od njih kaže biće smenjen zbog slika Danila Vučića i zbog prisluškivanja Vučića. Pa zbog toga bi trebalo da bude uhapšen. To bi bio zločin da je radio. Ja sam siguran da nije. Inače ne bih razgovarao sa njim.
Vide, jeli, kao nekog koga su uzeli u svoju zaštitu, što je neverovatno zato što su ljudi dali njemu nadimak slina.
Sam Stefanović se dugo nije oglašavao da bi 19. maja rekao da je u svojoj karijeri radio u skladu sa zakonom.
Nisam nikad učestvovao u bilo kakvim aktivnostima koje bi ugrozili niti predsednika Vučića, niti članove njegove porodice. Da li sam pravio grešku u svom radu? Sigurno. Za svoje greške sam uvijek spreman da odgovaram.
Stefanović je 24. maja u pisanoj izjavi naveo da sa Vučićem ima iskren odnos i da je sve što je naučio u politici naučio od Vučića. Dodao je da se opozicija bavi stanjem u SNS-u i njegovim odnosom sa Vučićem.
Moj odnos sa Aleksandrom Vučićem je samo naš. Taj odnos je iskren i podrazumeva zajedničku borbu za bolju i jaču Srbiju, ali i bolju i jaču Srpsku naprednu stranku. Uostalom, sve što sam naučio u politici, naučio sam od njega.
On je tada naveo da sprovodi svaku Vučićevu odluku. O Stefanovićevoj smeni se spekulisalo još pri kraju njegovog mandata na mestu ministra policije. Kada je nakon izbora formirana nova vlada u oktobru 2020. on je ipak ostao u vladi, ali je dobio ministarstvo odbrane. Da je rokada Stefanovića i Aleksandra Vulina na čelu ovih ministarstava bila njegova ideja, a ne tadašnje mandatarke Ane Brnabić, priznao je sam Vučić. On je kao lider najjače stranke u vladajućoj koaliciji predlagao kandidate za ministre ispred SNS-a, ali je tada negirao da se Stefanovićevo prebacivanje u ministarstvo odbrane može posmatrati kao kazna, podsjećajući da i sam nekada bio ministar odbrane.
Nije Ana to predložila, ja sam predložio. I veoma sam zadovoljan načinom na koji je gospodin Stefanović opremio naše policijske snage. I ako bilo ko misli da je kazna odlazak u ministarstvo odbrane, ja moram da vam kažem da je to na neki način moje ministarstvo i ako neko hoće da kaže da je kazna, neka razmisli o tome.
Mandat Nebojše Stefanovića kao ministra policije obeležile su i brojne afere. Dok je bio ministar, policija se nije odazvala na pozive građana kada je grupa maskiranih osoba nezakonito srušila privatne objekte u Sava Mali u centru Beograda u izbornoj noći 24. aprila 2016. Na tom mestu sada niče državni projekat Beograd na vodi. Stefanović je tada govorio.
Svakako da niko iz vrha policije zaista nije izdao bilo kakvo naređenje kojim se naređuje nešto protivzakonito. Ali kada dođe do ugrožavanja života policajaca, kao na primjer kada imamo isečene naponske kablove, onda zaista policija ne postupa, znači ne prilazi tom delu dok se ne otkloni opasnost po živote policajaca.
Ali izlazi na teren
kao što je patrola Savskog venca izašla na teren.
Poznat je i po tome što je tužio dva medija zbog natpisa o rušenju u Sava Mali u kojima se pominjalo i njegovo ime. Policija je u vreme njegovog mandata na poljoprivrednom dobru Jovanjica pronašla ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima. Tada je zaplenjeno skoro 650 kg osušene marihuane i preko 65.000 stabljika ove opojne droge u sirovom stanju težine 3.954 kg. U jednoj od dve optužnice u slučaju Jovanjica obuhvaćeni su i pripadnici policije, Bezbednosno-informativne agencije i Vojno-obaveštajne agencije, optuženi da su bili prsten zaštite vlasniku ovog poljoprivrednog dobra. Jovanjicu su svojevremeno posećivali i ministar Aleksandar Vulin i član predsjedništva SNS-a Zoran Babić. Prethodno u aferi Krušik uzbunjivač Aleksandar Obradović novinarima dostavio podatke koji pokazuju kako su pojedine privatne firme po povlašćenim cenama kupovala oružje iz državne fabrike Krušik. Među tim firmama je i kompanija GIM koja se vezuje za Branka Stefanovića, oca ministra Stefanovića. Nebojša Stefanović je tvrdio da se njegov otac nikada nije bavio trgovinom oružja.
Dakle, ništa u svom životu nisam uradio protivzakonito, apsolutno ništa. Uveren sam ni članovi moje porodice, apsolutno radili sve u skladu sa zakonom.
Vučić je na pitanje o Krušiku znao da odgovara i sa pa šta.
Ako nađete bilo koje krivično delo, da ne bih odgovarao na gluposti svakog bogovetnog dana, molim vas podnesite krivičnu prijevu pa da ide taj otac Nebojša Stefanovića jedan put zauvek u zatvor, samo da to rešimo jedan put.
Afera Krušik nije dobila epilog, a Branko Stefanović je u međuvremenu preminuo od posljedica koronavirusa. Stručna javnost je upozoravala i na to da je ministar Stefanović plagirao doktorat koji je odbranio na privatnom univerzitetu Megatrend. Stefanović je tvrdio da je doktorski rad pošteno uradio, poručivši da su navodi o plagijatu napad sa političkom pozadinom i da reformu policije niko neće zaustaviti. U međuvremenu se ispostavilo da je diplomirao na Megatrend International Expert Consortium Limited, privatnoj firmi registrovanoj u Londonu, a da mu je Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Beogradu tu diplomu priznao kao fakultetsku.
Moji roditelji mi nisu školu u Londonu, ja sam se školu u Republici Srbiji. Predavanja su bila u Sava centru, su se održavala, dakle veliki broj ljudi ih išao na tom. I u skladu sa zakonom je sve urađeno.
Univerzitet Megatrend saopštio je da je Nebojša Stefanović zakonito završio osnovne magistarske i doktorske studije na tom univerzitetu. Vučić je tada ocenio da je Stefanović sve uradio po zakonu, a za premijerku Brnabić su navodio Stefanovićevoj diplomi bili glupost. Nijedna od ovih afera nije uticala na Stefanovićevu poziciju ni u vladi, ni u stranci. Nebojša Stefanović je u politiku ušao kao član Srpske radikalne stranke, čiji je lider haški optuženik Vojislav Šešelj. U toj stranci je bio zamenik generalnog sekretara Aleksandra Vučića. Na parlamentarnim izborima 2007. izabran je za narodnog poslanika. Bio je jedan od osnivača Srpske napredne stranke proistekle iz Srpske radikalne. Osim članstva u predsjedništvu i čelnog mesta u Beogradskom odboru, u SNS-u je jedno vreme bio i potpredsjednik stranke. Nakon izbora 2012. izabran je za predsjednika Skupštine Srbije, gde je ostao do aprila 2014. Na to mesto predložio ga je Aleksandar Vučić, rekavši da će tu funkciju obavljati u duhu jedinstva i tolerancije.
Ali sam uveren da će se pre svega i u svakom trenutku držati ustava i zakona.
Želim da istaknem da ću na funkciji učiniti sve da u ovom domu vladaju i duh demokratije i tolerancije, gdje će jednako pravo uživati svi poslanici.
Nakon izbora 2014. kada je Vučić postao premijer, Stefanović je izabran za ministra unutrašnjih poslova, a od avgusta 2016. je i potpredsjednik vlade Srbije. Krajem 2017. imenovan je za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti na predlog Aleksandra Vučića. Na dužnosti ministra odbrane je od oktobra 2020. Govorio je da je ušao u politiku da nešto promeni.
Meni se čini da je Nebojša Stefanović i osvanuo na našem političkom nebu kao potreba da se SNS u toj svojoj transformaciji od radikalne stranke prikaže kao jedna umivena stranka.
Kaže za RS komunikološkinja Jelena Kleut.
I čini mi se da je po formi, svakako ne po suštini onoga što je govorio, on predstavljao to jedno mirno staloženo lice stranke na vlasti, s tim što je on uvek igrao tu ulogu dobrog đaka, nekoga ko prati ono što su odluke stranke i još važnije nekoga ko prati odluke i diktat predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Čini mi se onako slika koja se svima pojavi u glavi kada pomisle na Stefanovića, te su te konferencije za novinare u kojima je on onako jedan korak iza Vučića ili u Vučićevom zagrljaju, kao što smo mogli da vidimo, tako da čini mi se da je on i gradio taj svoj javni imidž, kao u ostalom i svi drugi funkcioneri SNS, kroz tu bliskost sa predsjednikom, i otuda onda zapravo tom dobrom đaku je uvek trebalo tapšanje po ramenu, i iz toga je proizilazila i njegova popularnost.
Snimak kada je Vučić nakon predsjedničkih izbora 2017. privio Stefanovića na grudi u zagrljaj, koji pominje Jelena Kleut, postoje virala na društvenim mrežama. Slično se dogodilo i sa nekim od izjava Nebojše Stefanovića, kao što je na primjer ona iz oktobra 2016. kada je policija objavila da je u blizini roditeljske kuće premijera Vučića pronašla veću količinu oružja.
Mi smo povezali neka lica sa nekim prostorima, neka lica smo povezali sa nekim predmetima, neka lica smo povezali sa drugim licima koje su bile umešane u takva dela, ali kad bih vam rekao ko, gde, šta i kako, ja bih upozorio šta znam.
Pamti se i njegovo prebrojavanje demonstranata na antivladinim protestima u zimu 2018.
Ne možete vi staviti 8 ljudi po kvadratnom metru. Zna se tačno koliko može da stane. Na kraju krajeva imate od dvoje odraslih ljudi u zimskim jaknama. Stanite pa izračunajte, da vam ja ne kažem, izračunajte vi koliko može da stane, a da hodaju.
Dakle, broj redova ljudi koji se nalaze ovde, tih redova ukupno ima oko 120. Prosečno 35 ljudi u redu, dobijete cifru od 4200 ljudi.
Svojevremeno je, replicirajući opoziciji, pomešao pisce bajke Hansa Christiana Andersena i braću Grimm.
Prosto mi se čini nekada ljudi pred spavanje, kad nemaju Andersen, braću Andersen ili bilo šta slično, uzmu i sami izmišljaju neke bajke koje posle plasiraju novine.
Ništa manje zapaženo nije prošlo ni njegovo pravdanje kada je napisao na Twitteru.
Lapsus lingve nastaje pod uticajem semantičke bliskosti. Moj je spontana reakcija na nečiju pojavu konfabulacije, bogatih lažnih sećanja.
Iako je događaj od pre 15 godina, i ovih dana se prepričava njegovo uključivanje kao gledaoca u emisiju Utisak nedelje, kada je uoči lokalnih izbora u Beogradu jedan od gostiju bio Aleksandar Vučić.
Dobro večer, izvadite.
Dobro večer, Nebojša iz Beograda. Želeo bih da glasam za predlog broj 7. I zato što sam uveren da gospodin Vučića Beograd nije tajna i da njegovo znanje i njegova energija, da kažem njegov graditeljski, rekao bih, potencijal su nova nada za sve Beograđane, pogotovo nas mlađe, i siguran sam da ćemo biti 7 gradonačelnik.
Hvala vam.
Kasnije za list Nedeljnik ovako objasnio taj svoj potez.
Ja sam se javio i predstavio svojim imenom. Javio sam se zato što je tada bio veliki broj nameštenih gledalaca, pa je u tim emisijama izgledalo da je 10-0 protiv Vučića, a hteo sam da pokažem da nije tako. Ali i ne samo to. Gde sam tada mogao da iskažem svoj stav? Ne samo ja, bilo ko iz tadašnje opozicije.
Komunikološkinja Jelena Kleut kaže da je Stefanović jedan od ministara koji od građana u javnomnjenskim istraživanjima dobijaju relativno visoku ocenu.
Međutim, čini mi se da je on zapravo igrao tu ulogu desne ruke ili prvog do predsjednika, i za razliku, recimo, ukoliko uporedimo sada sa predstavnicima Srpske napredne stranke u parlamentu, koji imaju sasvim jedan drugačiji nastup, ili čak i ukoliko uporedimo sada sa ovim novim omladincima stranke proizišli iz akademije, on je, čini mi se, uvek imao jednu tu bezbojnost u političkom nastupu, i čini mi se da njegovo odsustvo sa političke scene, sve ukoliko i napusti ministarsku poziciju, neće ostaviti dubok trag dalje od afera koje su ga pratile sve vreme.
Nebojša Stefanović, dok je glavna tema u stranci i javnosti, ne pokazuje uznemirenost i nervozu u javnim nastupima. Odavao je smirenosti na sednici glavnog odbora stranke, na kojoj je prihvaćena njegova ostavka na čelu Beogradskog odbora, koji je godinama vodio. Da li će to biti dovoljno da utihnu glasovi protiv njega? Deluje da je nastupilo zatišje. Sam Stefanović je početkom godine u jednoj TV emisiji zabavnog tipa poručio:
ja sam tip koji ne priznaje izgubljenu bitku. Dakle, ne postoji takva. Znači, samo možda ima ona koju još nisam dobio.
Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa, Između redova. Moje ime je Ljudmila Cvetković.